U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak vanaand, Jesaja 44. En sommer oophou, daar's 'n stukkie uit 45 en 46. Goed, dat allemaal so die plekje het. Ek weet, Jesaja is ook 'n bietjie moeiliker een om te kry. Goed, kom ons sit net so aan, raak ons stil. Heere Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vanavond hier by mekaar kan wees, rondom U woord, en in besonder in die tyd, rondom die lering ook van wie U is. Dankie Heere dat U geken wil word. Dankie vir die Bybel en waarin geopenbaar is wie U is en hoe U is. En Heere, al is baie van ons hierdie ou waarhede, bidtend pleit ons Heere dat U vanaand dit weer vir ons vars sal maak en ons diep onder die indruk sal bring van die grootheid en die wonder van wie U is. En dankie Heere dat dit onveranderlike dinge is. En dankie dat ons lewens hierop kan bou. Kom ook in vanaand. En ons wil vra Heere deur U Gees, openbaar Uself weer nuut aan ons. Soos Moses van ouds, Heere, ons het so die begeerte om U te sien. Ons het so die begeerte om U te ken. En ons weet, Heere, sonder die verligting van die Heilige Gees, gaan ons nie hierdie dinge sien en snap nie. Ons het U nodig daarin. Kom praat met ons. Amen. Ons het vanoggend stil gestaan en gekyk na die goedheid van God, dis sy wese, dis wie en wat hy is, ongeag van jou omstandighede, wie en wat jy is. Dis wat hy wil doen, dis hy homself ook wil openbaar, en dis hoe hy werk met ons. En ek weet, ons sien het baie gedeeltelik in hierdie wêreld, in die lewe, soos baie van sy karakter, en ek wag dat ons by die volledige sal kom, dat ons sonder enige inperking, sonder enige restriksie, hierdie goedheid van ons koning kan sien en kan ervaar. Maar vir ons as kinders, in die tyd wat ons in leef, en dis besonder die oproep wat ek het weer, God is goed, al kan ek het nie sien in my omstandighede nie, maak dit my geloofsbelydenis, en ongelooflike bevryding wat daarin is ook, dat ons in die geloof moet lewe. Nou gaan ek aan na die volgende een, toe ons wil praat vanavond, oor die soevereiniteit van God. Ek wil afspring daar by Jesaja 44 vers 6. En jy sal lees, as ons so lees oor die eigenskappe van God en die karakter van God, dat dit baie in mekaar geweef is. So baie van die tekste kan ons vir baie van sy eigenskappe gebruik. En soos ek vanoggend sê, ons kan nie die goed uit mekaar uithaal nie. Dis een God. Maar dis die aspekte van sy persoonlikheid wat hy aan ons geopenbaar het, wat ons kan ken. Nou, die wese van dogmatiek, en dis waarom ons hierdie week eintlik maar besig is, is een van die aspekte van dogmatiek, is die karakter van God, is dogmatiek kyk deur die Bybel, na al die eienskappe, al die dinge wat geopenbaar word, wat dieselfde is, en dan vat ons dit by mekaar, en dan maak ons afleiding daaruit. En dis maar hoe dogmatiek werk. So ons kyk, en daarom maar spring ons deur die Bybel, na baie tekste toe, ons kan natuurlik nie by alles stilstaan nie, ek sukkel my net om hierdie goed in te perk, op binne ure in te kry, die vlees wil maar baie keer aangaan, en daar is nog so baie om te sê. So weet maar, ons is nie met alles besig as ons praat oor die goedheid van God en vanavond oor die soevereiniteit van God nie. Ek stil by die wese daarvan. En elke keer sal jy sien, ons volg maar dieselfde patroontjie ook, soos vanavond en vanoggend. Ons kyk maar, wat sê sy woord van God daaroor? Ons kan nergens anders dat dit agterkom nie. Wat sê dit oor die soevereiniteit van God? En dan gaan ons na die tweede deelkie toe, aan die einde daarvan, wat moet ons maak daarmee? Die Bybel sê dit, en wat doen ons daarmee? Goed, ons is daar by vers 6. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige, ek is die eerste, ek is die laaste, buiten my daar geen God nie. Wees soos ek, laat hom het sê, laat hom sy saak stel en het aan my voorlê. Laat hom een verklaring gee van wat gebeur het, van dat ek my volk lang gelede gemaak het, en ook van wat sal gebeur. Laat hy vertel van die dinge wat kom. Moe nie skrik nie, moe nie bang wees nie. Ek het nie van lankal af aan julle verkondig en dit vir julle gesê nie. Julle is my getuienis en daar is geen God buite my nie. Daar is geen ander rots nie. Ek weet van geen een nie. Ons kan maar net al so vervou, jy kan sien die rest van die verhaal gaan aan daarby en hy praat oor die afgodsbeelde en ander, daar is net een God. Nou vanavond wat ons praat oor die soevereiniteit van God en so gesê het, ons moet maar eerst begin by die definisie daarvan, wat bedoel ons met soevereiniteit en ek besef, dank as ons vandag daar oor praat, is daar een geslag wat nie meer weet wat die woord beteken nie. Ek dink van die ouwe mense sal nou nie een probleem hee daarmee nie en ek sommige kantlijn sê dat ek voel dat baie keer ons taal raak afgestomp omdat ons bang is daarvoor dat mense ken nie definities in die woorde nie, dan vermy ons dit, dan praat ons maar op een vlakker plak, vlak daarop. Soevereiniteit is nie een woord wat in die Bybel voorkom nie, maar is een woord wat ons in Afrikaans gebruik en wat is baie duidelik in die Bybel geïmpliseer word as ons praat rondom God. Die woord soevereiniteit beteken oppermagtige heerskappy. Is afgeleid van die woord soeverein, wat beteken gebieder of regeerder, wat met die hoogste gesag beklee is. En dan saam met soevereiniteit kom, nie net dat ek oppergesagte het nie, maar dat ek die reg het sonder buite invloed. Dis my terrein en dis waarop ek werk. Ons ken soevereiniteit in staatsopsig ook, en ons praat van die soevereiniteit in sy eie kring. Die mense het altyd een kring waarin hy soeverein kan wees. God is buiten die kring. Ons het soevereiniteit in eie kring, dat ons sê in die staat, dat regerings, ander lande kan nie vir ons sê wat ons moet doen nie. Ons het in ons land ons eie wette, en ons eie wette bepaal wat ons gaan doen. En ons is vry om dit te doen binnen ons eie land. Binnen die kerk het ons ook ons eie soevereiniteit, dat die kerk het sy eie gesag hebbende instelling, en is die woord, en die staat kan nie vir die kerk sê, en ons het die jaar gesien hoe die staat probeer trap op die tone van die kerk, en vir die kerk moet voorskryf wat hy moet glo. Dis ver buiten die staatse soevereine kring. Hy moet omhou tot regeringssprekke, en die kerkse soevereine kring is die woord van God en die wil van God. En ons kan weer nie vir die staat sê wat hy moet doen nie. Ons weet, ons geskiedenis is besaai daarmee, hoe staat en kerk met mekaar vermeng geraak het en die goed die mekaar geloop het ook. Ons het elk in ons eie kring. So dis soevereiniteit. Die magsgebied waar geheers moet word, waar ek soeverein die autoriteit is en die sê het. Nou God is soeverein, as ons praat van soeverein, dan praat ons dat hy is verhewe bo alle dinge, die grootste, die hoogste rang in mag en autoriteit, die regeerder van alles, onafhankelijk van alles, uitstaande. So dit is wat ons praat, as ons praat van God en die wese van God, is ons nou bezig om te praat oor die grootheid, die almag, die omvang van wie God is. En het is belangrijk dat ons daarna kyk ook, want partykeer binnen ons, ek dink dit is deel van die aard van die mens, dat ons maak God kleiner as wat hy is. Dit is die wese van afgoderij. Hoekom maak een mens een beeld? Want een beeld kan ek sien, een beeld kan ek hanteer. Dit is deel van die wese van die mense. En daarom sit die snaaks, nadat God homself openbaar het aan sy volk, en toe Mooses weg is vir 'n oomblik, en hulle oomblik nie weet wat aangaan nie, en party het gesê, Mooses is dood, hy kom nooit weer terug nie, maar kom ons maak een God wat ons kan hanteer. En dis hoekom het vir God so erg is, en hy het gesê, jy mag geen beeld maak nie, want ek is een soevereine, almagtige God, wat nie vastgevang kan word nie. Ek is bo alles. Waar is een ander God soos ek? Jy opgeleid dat God self sê, ek is die rots, ek weet van geen ander nie. Ons sing het baie makkelijk, hoe groot God is, ons het nou gesing, ons besing sy soevereiniteit op baie gebiede, sonder dat ek dink dit werklik inslag vind in ons geloofslewens, wat ons besef wat dit beteken. Maar eerstens, kom ons kyk net, ek, soos ek gesê het, ons kan nie al die gedeeltes wat hy oor praat aanhaal nie, maar ek wil dit so opdeel, wat leer sy woord oor die soevereiniteit van God? Dan kom ons begin, ons die begin kan begin, hy sê, hy was voor alles daar, as ek nou amper temporeel moet loop, maar kom ons begin by die begin. Na? En die ironie en die wonderlijke ding van Godse begin is, daar is geen begin nie. Ons het een begin, maar nie hy nie. En wie is ek nou hierdie deel van God vastloop, dan raak hierdie ouwe hardeskyf hier binnen my kop, heeltemal simpel. En ek sien hoe val die wieliekies af, want input error, die parameters is wrong. My kop kan het nie vat, dat daar nie 'n begin is nie. En dat God buite tyd staan. Ek as my kop kan dit vat dat ek vir ewig gaan lewe. Ons kan dit verwerk. Want daar is 'n temporele lyn en my denke is vastgeweef in temporaliteit. So ek kan dit vat dat ek vir ewig gaan lewe. Maar ek kan dit die begrip nie vat dat daar nie 'n begin is nie. Want dit impliseer atemporaliteit en my verwysingsraamwerk in jou kop en jou brein en alles kan dit net nie hanteer nie. Maar ons praat nou oor God. En daar het ons volgend gesê het, en dit is belangrik om te onthou dat ons is gemaak in die beeld van God, maar hy is die gans ander en hy is nie ek soos ek en jy nie. Deur die eeuwe en deur die geskiedenis is dit die slaggat wat die kerk in getrap het, Ou Testament en Nuwe Testament, om te dink, God is soos ek. En Christen het in hulle eie lewe, as ons kom rondom sonde en die type ding, ek verstaan, so God moet verstaan. En so tas ons aan sy wese van wie en wat hy is. En daarom staan ons stil by sy wese voor alles, voor die begin. Hy is die Alfa en die Omega, Psalm 90, voordat die berge gebore is, voordat u die wêreld voorgebring, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Bo alles uit. Ons is 'n spek in die geskiedenis van die bestaan van God. Hy staan bo tyd. Vir jou dit nog moeiliker te maak en meer te kompliseer te maak. En hoe groot God is, as God buite tyd staan, is vir God die skepping en die wederkoms dieselfde oomblik. Want hy staan buite tyd. Ek weet nou krap ook ons koppies om. Want is ons God. Is my God. Die gans andere, die groot seun, die een wat buite hierdie staan, by die wat ek huisbesoek die jaar gedoen het, sal weet ek is besig aan dit deeltjie in Jesaja 30, wat jy stil staan, jy staan buite die tyd. En hy sê vir Israel, ek herinner julle aan wie ek is. Hulle is deur 'n moeilike tyd, en vir ons ook kinders ook, onthou wie hy is. Ons dien 'n groot God. Die skepper van alles, Kolossense sê, God het deur om alles geskep, alles wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word, alles wat nie eers gesien kan word nie. Ag, ons het nou maar eers onlangs in die geskiedenis ontdek, hoe klein loop die atome en die partikels. Nooit eers geweet, die goed is daar nie, het is daar. Hy het geskep die konings, die heersers, die maghebbers, die aanvoeders. Alles is deur hom, alles is vir hom. Die center van die kosmos en die skepping was en is en sal altyd God wees. Ek is jammer vir ons as mense, ons is dit nie eers nie. Weet jy hoe vernederend was dit nogal om uit te vind? En ek dink vir baie mense dat ons sonnestelsel is nie eers in die middel van ons galaxy nie. Weet jy of julle gesien het waar hy lê nie? Hy lê buite op die verste rande. Jy kan dit nie eens raak sien op die foto's nie. Dit sentreer nie is om ons nie. Om ons God. Alles is vir hom, uit hom, deur hom. Hy is die onderhouer van alles, Kolossense gaan aan, voor alles was hy daar, en deur hom bly alles in stand, sy magswoord, skryf hy word, hou alles in stand. Ek onthou het ek gelees, geluister aan die getuienis van een wetenskaplik, Christen wetenskaplik, wat gepraat het, van op die molekulaire vlak, Anton moet my help, is ver buiten my terrein, soos praat van protone, neutrone, en soos die son om die aarde wentel, so wentel hulle om mekaar, en die wat atome kent, sal weet hoe die goed aan mekaar gesit word, maar hulle bly altyd in die perfekte plek. Niemand kan vir jou verklaar, hoekom nie? Beweeg hy een fraksie die kant of die kant toe, dan is dit integreer dit, en is dit is integreer die hele heel al. En die getuienis van die wetenskaplike is, dit is sy siening van hy teks, u magswoord hou alles in stand. So klein soos het kan kom op die kleinste van kleinste vlakke, wat ons nie kan sien, hou hy elke atoom op sy plek, tot aan die buitenste deel van die grootste kosmos. Dis ons God. Kom ons blaai om na Jesaja 45 toe, vers 5. Hy is bo alles. Ek is die Here. Daar is geen ander. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir die taak, al ken jy my nie. Dan kom die goedheid van God weer deur. Ek doen het so dat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Maak lig en skep die donkerte. Ek geef voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Laat die reën uitsak in die hemel, laat redding reën, wolke breek oop by aarde, laat voorspoed ontkiem, laat trou uitspreid. Ek is die Here, ek skep hierdie dinge. Alles is uit om, deur om, tot om, bo uit alles uit. Bybel sê, hy is alwetend, Psalm 139. Daar is nog nie eens 'n woord op my tong nie, of u Here weet wat het gaan wees. Hy is groot, hy is almagtig, hy ken my deur en deur. Voor ek nog my gedagte gedink het, want hy staan buiten tyd, hy staan buiten die goed. Hy is almagtig. Lukas skrywe, die getuienis, niks is vir God onmoontlik nie. Niks wat eers vir hom moeilik is nie. Hy spreek 'n woord, en sy woord is logos, sê die woord vir ons, en is skepend, kragtig. Dit bring tot stand wat nie daar was nie. Bybel sê, hy vermag alles. Jesaja 46, sê omblaai, vers 10. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lang tevore al, wat nog gebeur het ek aangekondig, en wat ek sê wat ek besluit, en dit gebeur, wat ek wil, doen ek. En hierin lê die diepte van die soewereiniteit van God en die grootheid van God, ons beskryf het alles, maar hierdie tekst vat het vir my vas in sy wese, dat hy sê, ek sal dit gebeur wat moet gebeur, ek sal aankondig wat moet aangekondig word, en wat ek sê, dit doen ek. Dit is 'n onveranderlike God. Net het ons ook gelees, nee, daar is nie ander God nie, gaan vraag vir hom of daar ander God is, en kan iemand vir jou sê wat gaan kom? Kan iemand in die verlede terugskuif, gesê, gaan kyk, toe ek Israel geskep het, en die volk geskep het? Nee, ons het nie die vermoe nie. Nog minder het ons die vermoe om die toekomst in te kyk, en te sê wat kom. O, daar is baie mense wat die eeuwe probeer het, maar die almagtige God, hy regeer oor alles. Nou, waarop kom het as ons praat oor die soevereiniteit van God? Die belangrike deel van ons as kinders van die Here is, dat God is soeverein. Hy is die koning van die konings oor elke grinkie van hierdie heelal. Ons het nou gelees en hy sê ook dat ons moet juist vir die volke gaan verkondig dat hy God is. Ons moet hulle bekend maak, daar is geen ander God nie. Dit was die roeping van Israel af, hy het dit vir Abraham die opdrag gegee. Gaan wees, jy lig vir die nasies. Daar is net een God. Gaan verkondig vir hulle dit. Ek is die koning van die konings en ek gaan die koning van die konings oor jou lewe wees. En vir my as kind van die Here, die soewereiniteit gaan God gaan kom daarin, dat hy is koning van my lewe, maar hy is koning van elke facet van my lewe. Ons praat baie maklik dat God my koning is, maar as dele van my lewe wat ek gereserveer hou vir myself, dan is hy nie meer soewerein in jou lewe nie. Julle het al gehoor, ons praat baie daarvan, 'n deel van kindskap, deel van bekering, die woord oorgawe. En oorgawe is eintlik maar niks anders as erkenning van die werklikheid, dat hy is God, en hy besit werklik my lewe en elke deelkie van my lewe. Langs die pad het die duiwel van ons vertel, maar dis my lewe, dis my toekoms, ek sal beplan, ek sal doen wat ek wil, en ek ontmoet die Here as my verlosser en my saligmaker, en maak my oë op, ja, maar u is die koning van die koning, maar myself dink ek nog, maar my lewe is myne. Ek hoor hoe Christene praat van, ja, maar jong, dis besigheid, dis die wêreld, God hoort nie daar nie, hy is vir die kerk en hy het sy plek. Ek wil hoor hoe jy na 'n koning toe stap, wat werklike koning vir hom sê, sê jy het jou plek. Daar is my huis, dis jou koninkryk. Hoe lang dink jy gaan jy voor 'n koning bly staan? As jy vir hom sê, dis my huis daai. Die koning gaan vir jou sê, dis my land, en ek besit alles in hierdie land. Ja, selfs jou kluis en alles wat jy binne jou kluis gewaar het, is die eiendom van die koning. As Christen het ons die voorreg in Christus, deur die werking van die Heilige Gees, om deur ons lewe tot die besef te kom, maar u is God, u is soewerein, u is almagtig, alles behoort aan u, en die realiteit deur te stroom in my lewe, maar Here, alles in my lewe behoort aan u. Daar's niks wat ek kan terughou nie, niks wat ek hoef terug te hou nie, want dis alles u sin. U beheer alles, in die fynste detail. Wie as jy Job se verhaal lees, dan sommer begin van Job, hier hoofstuk 2, kry jy die duiwel vir die Here sê, maar het jy vir Job gesien? En daar word die perspektief al klaar vir ons gestel, nie as die duiwel kan doen wat hy wil op die wêreld nie. Hy moet vir die koning, vir die konings gaan vra, kan ek aan Job raak? En nou ken ons God en ons weet hoe die verhaal uitgeloop het, omdat God goed is, omdat hy groot is, omdat hy almagtig is en in beheer is, kan hy dit toelaat. Ons lees ook, en ek is baie lief vir Romeine 8 vers 28, julle weet dit, is my baie kostbare belofte. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Want God beheer alles. Die mos weer daar buite vlieg, nie haar van jou kop wat val, wat hy nie van weet nie. Die detail van jou lewe, is elke stikkie daarvan, weet hy, en hy kan elke stikkie van my lewe, kan hy beheer, en kan hy stuur. En omdat hy goed is, werk dit goed vir my. Maar as ek nie besef wie God is nie, en as ek die gevaar het, dat ek God kleiner maak as wat hy is, dan vul ek my lewe met twyfel, en ek vul my lewe met vrees. En ek sê binne myself, sonder om het letterlijk vir myself of vir God te sê, maar dis die wese waarop het neerkom, dat ek dink nie God het beheer oor hierdie goed nie. Ek dink nie hy weet wat aangaan nie. O kind van die Here, vergeet jy dat hy God is, en dat hy alles weet. Daar is nie so iets dat hy te besig geraak het op 'n ander plek nie. Dis afgode wat so werk, dis mense wat so werk. My gedagtes kan verdeeld raak, en my aandag kan afgelei word, maar hy is die koning van die konings. Hy beheer alles. Ach, ons is baie om oor te sê, as ons nou kan praat oor die godheid en die grootheid van God, dan kan ons kyk na sy titels. Die Bybel het so baie titels, ek wil net sommer die paartjies uithaal wat hier ons in hierdie gedeelte het. Hy noem hom die Here, en ek is bevreesd die titel die Here het by ons sy waarde verloor. Hy is die Here, nie net die Here, die Here van die Here. En om te sê iemand is my Here, staan gelyk om te sê iemand is my koning. Hy is die meester van my. Dis Here. En ek kan nie met God praat en met Christus praat en sê, hy is my Here, as my lewe nie aan hom behoort en aan hom ondergeskik is nie, dan is dit net uiterlike woorde. Ons moet mooi kyk daarna, maar die titels van die Here openbaar baie van sy karakter. Vers 6, hy is die Here, hy is die koning van Israel, hy is die almagtige, hy is Israëlse verlosser. Vers 8, daar is geen ander rots. Ons weet dat baie van hierdie dinge word opgetel in die Nuwe Testament en verder uitgebrei. Verder in die Ou Testament terug, hy het gesê, ek is wat ek is. Wat ek dink nog een van die wonderlikste en die mooiste uitsprake is van God. Ek is. Daar is soveel daarin. Nie een mens ooit op aarde kon sê, ek is nie. Net God. Hy is die Here van die Here, hy is die koning van die koning. Hy is die een wat is en was, die Alfa en Omega en weer sal kom. En die vraag is wat ons nou vra is, wat gaan ons doen daarmee? As God dan God is en hy is almagtig, wat doen ons daarmee? Een vraag wat saam met dit loop, en ek wil dit eers hanteer. En mens kry dat baie mense, die wereld vra dit altyd, maar ek sien kinders van die Here sukkel ook daarmee. As God soewerein is, en God is almagtig, hoekom is daar soveel ewel in die wereld? Och, en dan gaan ons altyd na die ou klein kindertjies toe, ne? So baie lief daarvoor. Hoekom is die kindertjies siek? Asof een kind iets meer in die oë van die Here is, as enige ander mens. God trek niemand voor nie. Hy is God. Ons kyk na ou babiekie en ons sing al die wonderlikste beloftes en ideale. God sing die babiekie en hy sing die volle mens. Nie net wat hy is, nie wat hy gaan wees. In sy volheid. Hoekom al die slegte dinge op aarde? Ach my liewe mens, ek dink julle weet die antwoord daarop. Dit is geen moeilike saak nie. In die grootheid van God en die wonder van God, en omdat hy God is, het hy die mens gemaak met die vrye wil. Hy die wêreld gegee aan die mens en vir die mens 'n opdrag gegee, daar is julle wêreld, gaan leef in die wêreld, gaan regeer die wêreld, gaan stuur hierdie wêreld. Julle is in beheer daarvan. Maar terwyl julle dit doen, wil ek in 'n verhouding met julle staan. En ek wil myself aan julle openbaar en ek wil 'n liefdesverhouding met julle hê. En ons sing het hier in die begin, dat Adam en Eva in die aand saam met die Here gewandel het, en ek dink dit was wonderlike tye. Ons weet nie hoe lank het was van die skepping van Adam en Eva, en tot en met die sondeval nie, daar is nie eens nasebei indikasie daarvan nie. Baie teoloë spekuleer, dit was nie baie lank nie, hoe dit ook al sê. Daar was aande wat die Here saam met sy kinders, sy skepsels, die kroon van sy skepping deur die tuin kon wandel. Maar hulle moet die werk doen, en die name gee, die verantwoordelikheid. Met die sondeval gee ons 'n deel van ons verantwoordelikheid en vir die duiwel, maar verloor ons ook 'n groot deel van beeld van God wees. En het val my altyd op hoe mense dink en dat die wêreld en die toestand van die wêreld en die gevolge van sonde is God se skuld. Hy is goed, daar is geen duisternis in hom nie. Het is my en jou skuld. Hoekom lê daar kleintjies in kankersale? Want ek en jy het ons rug gedraai op God. En ons dra die gevolge, vandag ook fisies aan my eie lyf. Hoekom is daar pyn? Hoekom is daar goed wat nie meer werk nie? Al dien ek die Here, want dis deel van die sondeval. Dis my en jou skuld. Dank God en sy genade is hy nog steeds betrokke in die wêreld. Dankie dat God sy eienskappe meer is, is net een dat hy 'n regverdige God is, want dan sou hy net die wêreld tot niet gemaak het. Of erger, miskien ons gelos het aan ons eie oordeel en ons een kant toe gestoot en niks met ons te doen gehad het nie. Dank God dat hy betrokke is in die wereld en dat die situasies vir die kind van die Here kan bestuur, dat in die slegste dele, in die moeilikste dele, dat het vir ons goed is, dat ons gesluif word, dat ons gevorm word, ons gaan morgen aand een bykie daarby stilstaan. Die wereld kyk net na die negatieve en hulle dink is God se skuld. God wat die beste bedoel het vir ons. En is my en jou skuld. Maar God is betrokke in die dinge. En ek dank hom daarvoor. Dis wat die Bybel sê oor God. Wat is ons reaksie daarop? Net drie koortjies. As God soewerein is, en hy is die koning van die konings, die God en as geen ander en as geen gelyke en is nie, daar is niks in die skepping wat eers kan begin om te vergelyk met hom nie. Daar is niks in hierdie aarde wat ons eers kan begin om gelyk te stel aan hom nie. Waarna lei dit my? Altyd na die eerste plek toe. En daarom kan ons altyd teruggaan na die psalms toe, want Dawid doen dit so uitmuntend. Ons aanbid hom en ons prys hom. Dit, my liewe mense, is my en jou se groot skepping rede. Daar is meer as net een, maar dis een van die grootes. Ek en jy is gemaak om die koning van die konings te aanbid. Daar is een stuk vrede, daar is een stuk satisfaksie wat die kind van die Here ervaar, wanneer hy in die allerheiligste kan staan en die koning van die konings kan besin en binnen my siel en binnen my vlees sê dit vir my, dis waar ek hoort. Alles is wel met my siel. Dawid skryf daar oor, hy sê, Here, om hier huis te wees, is beter as 1000 dae daar buiten. Ek word vervul hier. Geen hoeveelheid geld in die wereld, geen hoeveelheid mag in die wereld, geen ander persoon in die wereld kan daar die kol vul, waarvoor jy geskaap is, om op jou knieën te staan voor die koning van die konings, om te aanbid vir wie hy is. En ek weet in die hemel gaan van ons makkeliker wees, want in die hemel kan ons vir God van aangezicht te aangezicht te wees. En ek weet wat natuurlijk gaan uitvloei, is dat ons op ons gezichte gaan val, net soos Johannes toe hy vir Christus sien in sy ware aard. Ek moet om aanbid as koning. Deel van my taak en jou taak nou op aarde, en dis die pad van heilig maak om te leer, selfs in die moeilikste omstandighede, om te leer in die geloof, om te vertrou dat hy is wie hy sê hy is, en om te begin aanbid. Ek het jare terug al gevind as 'n jong mens, dat as jy deur moeilike omstandighede gaan en die stormwaters om jou rof raak, begin God loof en prys. Daar is min dinge wat water so vinnig stil maak, hier binnen jou, as om God op sy troon te sien, en die perspektief te hou. Net so Stefanus, terwyl die klippe op hom neerreen, deur die genade van die Here Jesus Christus, word die hele wêreld soos niks, en die hemel voor hom skyn oop, en hy sien wat werklik is, hy sien vir Christus. Alles is wel met my siel. My koning leef. So ek moet voor hom buig, en nou leer om die knie te buig. Weet jy, Openbaring sê van ons is 'n belangrike punt, want God is koning. En elke knie sal voor hom buig. Voordat ons in die laaste bedeling ingaan, is daar 'n deel wat oordeel. En die vraag wat ons het en vir 'n mens is, wanneer jy daai knie gaan buig? Ons kan nou al getuig, hy is ons koning, ek het die knie voor hom gebuig. U is my God, U is my heiland, my lewe, elke stikkie, elke facet van my lewe behoort aan U. Die ander wat het nie gedoen nie, daai dag kom. Ook die ouens wat binne die kerk 'n valse belydenis het, en net 'n uiterlike skyn godsdienst het, sal dan voor hom kom buig. U is God. U is die Christus, die gesalfde. Natuurlijk is dit tot hulle oordeel en tot hulle verdoemenis, maar vir ons tot ons redding. Tweede wat belangrik is, reaksie. God is koning. God is in beheer. Elke facet tot die ou grys haartjie wat bygekom het en uitval. Ek weet nie eens daarvan nie. My God weet daarvan. Hoekom stres jy? En hoekom is jy bekommerd? As ons die ding van God raak sien, net soos ons vanoggend gepraat het oor die goedheid van God, het Telzer gesê, as die wêreld net kan weet hoe goed God is, hoe sal die wêreld nie impakteer nie, as jy weet jy lewe onder 'n vriendelike hemelkoepel, en 'n God wat jou vriend wil wees. My liewe mense, en dit besonder vir Christene, besef jy wie hy is? Ek dink nie, ons begin eers besef wie hy is, hoe groot is, hoe ver is hy reikwydte nie, en hoe volledig beheer hy het oor my lewe. Jy moet net erken wat werklik is. Dis al wat oorgawe is. Erken wat werklik is. Oswald Chambers skryf hy oor, hy sê, absolutely refuse to worry. Hoekom? Want God is God. En nie net 'n God daar buite nie, nie net 'n God daar ver nie, hy is my Vader. En hy is 'n goeie Vader. Waarom bekommer ek my so? Waarom kerm ek so, sê Dawid? Ek sal die Here weer prys. Hy deur het alles gegaan, want hy is 'n mens. Ons kan vreenselwig daarmee, ons veroof, die lewe stamp aan ons, vir 'n oomblik verloor ons visie en ons fokus, maar as kind van die Here moet ek vinnig myself weer compose en by mekaar maak en sê, onthou, dis my Vader is my vriend en hy wil die beste vir my gee. My Vader beheer alles. Nie dat waar in jou lewe opkom, jy absolutely refuse to worry. En die laaste ene, ek dink dit kom amper maar vanself, staan in verwondering oor sy grootheid. Wat ons van praat, is nie eens die punt van die ijsberg nie, om te sê die punt van die ijsberg beteken ons het 'n redelike decent percentage, 10% al hanteer. Ek dink nie ons is naby dit eers, as ons praat oor sy grootheid nie. Staan in verwondering. Daar is soveel liedere, ook in die Here het vir ons begenadig, dat ons soveel liedere, so groot liedere skat het, vat die liedere by mekaar en gebruik dit, want die lied is 'n gebed en met emosie by, en bring aan God die hulde wat om dit waardig is. Ek het al by geleentheid vir julle gesê, julle weet wat julle in die hemel gaan doen, hè? Bybel is duidelik daaroor. Is nie lei lekker land waar jy onder 'n boom lê waar chocolates dra nie. Daar's nie so iets, ek is jammer vir jou. Die hemel se verwesenlik en 'n vergestalting van jou skepingsdoel, jou diepste drang, jou diepste behoefte, is om God hulde te bring. En daar kan ek dit dan vir die eerste keer doen sonder die beperking van hierdie vlees, sonder die tekortkoming van woorde, sonder die gebrekkige verstand, kan ek in die koning van die konings die hulde bring wat hom waardig is. Wat doen ons nou? Ons is besig om dit in te oefen, en voor te berei. Ek dink my werk gaan nie helemaal klaar wees, maar ek wat liedjie skrywe, daar is 'n ewigheid om nog te skrywe. En wat gaan dan nie uitkom nie? Want ons sien nou in 'n dowwe beeld en 'n raaisel, kan jy dink hoe die liedere gaan wees wat ons in die hemel gaan sing oor God wat ons kan sing van aangesig tot aangesig. Groot is ons God. Daar is geen ander soos U nie. Gaan weer in jou stilte tyd. Gaan bely dit weer vir hom. U is die enigste. Daar is niks op die skepping wat eers kan begin verlyk met U nie. Ek wil U grootheid, ek wil U heerlikheid besing. Here, wys my meer van U grootheid en U heerlikheid, dat ek dit nog meer kan reflekteer. Wys my die realiteit van wat is, dat ek aan U die hulde kan bring daarvoor. Ek sluit af. Ek vat saam vir oggend en vanaand. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Want hy is God. Alles Daai goed wat ek nie verstaan nie. Daai goed wat glad nie vir my kop sin maak nie. Ek het nie gedink oor God in die rigting nie en ek is confused daaroor. Ook daai. Alles beheer hy. Alles stuur hy. Maar vir my en jou best wel. Dis ons koning, dis ons God. Vader, ek wil laag voor u buig. Ek wil u aanbid vir wie u is. En saam met die woorde getuig van Jesaja, saam met die woorde ook wat Dawid geskryf het, en so baie ander deur die eeue, u is die koning van die konings en daar is geen ander God soos u nie. Daar is niks in die hele kosmos wat eers kan begin om te vergelyk met een van die eienskappe nie. U is bo dit alles. En toch, Heer, het u ons as mens gemaakt, dat ons dit kan ken, dat u jouself aan ons kan openbaar, dat ons kan ervaar, en selfs in die gebroke wêreld, Heer Jesus, het u ons gemaakt, en u stuur saam met ons, stap saam met ons pad, en u is besig om aan die kinders jouself te openbaar. Ach, hoe kan ons nie wag en uitsien na die dag, wanneer ons u van aangesig tot aangesig kan sien nie. U is veel meer as wat ons ooit sal kan droom, ooit sal kan hoop, ooit sal kan bedink. Dankie dat u ons rots is. Daar is geen ander rots nie. As die koning van die konings wat almagtig is, niemand kan u voorskryf en wat u beplan en wat u sê, dit gebeur. Nie 80-90% van die keer nie, maar 100%. Dankie dat elke haar op my kop is u bewus van. Dankie dat u my woorde ken nog lang voordat ek self daaraan gedink het dat by my opgekom het. Dat my lewe veilig in die hande is. Dat u my vorm, dat u my sluip. Dankie vir die sekuriteit wat ons het in hierdie donker wêreld wat ons vandag in lewe. Hierdie rots is vir my nog meer uitstaande as ooit van tevore. En is vir my kosbaar. Ek wil aan u die hulde, die eer en die lof bring. U is dit so waardig. Amen.